The Bello Gallico, Book 5, Chapters 40 to 41. Mituntur ad Caesarem confestim ab Cicerone litterae magnis propositis primis si pertulissent. Obsessis omnibus viis missi intercipiuntur. Noctu ex materia quam munitionis causa comportabalant turres admodem centum vigente excitanto incredibili celeritate, quae de esse operi videbantur perficiuntur. Hostes postero die multo maioribus coactis copiis castra oppugnant fossam complent. Eadem ratione qua pridie ab nostris resistutitur. Hoc idem reliquis denceps fit diebus. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur, non aegris, non vulneratis facultas quietis dator. Quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, noctu comparuntur. Multae praeustae sudes magnus muralium pilorum numerus instituitur. Turres contabulantur. Pinae noricaeque ex cratibus attexuntur. Ipse Cicero cum tenuissima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinquebat, ut ultro militum concursu ac vocibus sibi parcere cogeretur. Chapter 41. Tunc duces principesque nerviorum qui aliquem sermonis aditum causamque amicitiae cum Cicerone habebant, colloquis esse velle dicunt. Facta potestate, eadem quae ambiorix cum titurio egerat, commemorant. Omnem esse in armis scaliam, Germanos renum transise, Caesaris reliquorumque Hiberna oppugnari, adunt etiam de Sabine morte, ambiorigem ostentant fidie faciendae causa. Errare eos dicunt, si quidquam ab his praesidii sperent, qui suis rebus defidant. Sesse tamen hoc esse in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nihil nisi Hiberna recusent, atque hanc in veterascere consuetudinem nolint. Licere illis in columibus per se ex Hibernis discedere, et quascumque in partes velint sine metu proficisci. Cicero ad haec unum modo respondit, non esse consuetudinem populi Romani accipere ab hoste armato condicionem. Si ab armis discedere velint, se adiutore utantur legatosque ad Caesarem mittant, sperare pro eis justitia quae petierint impetraturos.